Hrmě, už fakt nemůžu, to je prostě furt dokola, narodil se ještě drej večer, pásli, já se fakt zblázním, to jako, to už nejde, tady to předvánoční období, jako to je furt dokola, furt stejně falešně, vánoční koledy, ne, proč si to ti lidi dělají, proč to musí všechny děti hrát u stromečku, za prvé je to týrání a za další je to prostě strašný, jako kdo ty Vánoce vymyslel, řekni mi.
No já vím, kdo Vánoce vymyslel, tak jak je slavíme dneska.
Kdo?
Dickens.
Její výsost Terka
a její veličenstvo Romča
vás vítají na audienci
v Království sebezábavy.
Čau!
Čau!
Takže...
Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady.
Dnešní epizoda se vysílá před vánočním dnem.
Juhu!
A vlastně ji natáčíme jiné tak moc pozdě, jakoby.
Máme sklus, no.
Tohle nemáme sklus, a tohle nemáme přetočení třeba dva měsíce dopředu.
Ne, no.
Pár dní před Vánocema. Tak jsem si řekla, že si dáme vánoční téma. Aspoň trochu.
Hmm.
A takhle, já chci mluvit o dvou dílech, který se jako odehrávají na Vánoce a mají takový jako strašně silný vnitřní poselství a třeba to někoho inspiruje si ty věci přečíst nebo si pustit ty filmy a tak.
Hmm. Já jsem myslela, že to inspiruje někoho být lepším člověkem, ale ne, no. Jenom si pustíte Netflix a budete u toho žrát cukroví. Gratulujeme.
Tak třeba to. Ono to je spíš o nějakým jako vnitřním, než pro někoho něco.
No jasně, ale vnitřním nastavením, když máš dobrý, tak pomáháš lidem, že jo? Třeba.
Jo, třeba.
Si k ním chováš hezky.
Jo.
Nebo jim nepřeješ karedý věc.
Já si myslím, že tohle je spíš třeba o nějaký i třeba částečně vnitřní hodnotě.
Já si myslím, že řekneš. Já si myslím, že tohle je hodně téma pro tebe, Terezo.
Ne, dneska nebudu najíždět. Dneska...
Je před Vánocema, nebuď na mě zlá.
Za prvý jsme jet před Vánocema a za druhý to jako úplně naprosto původní díl, z kterého to celý vychází. Tak tam ten nešvar, o který jakoby jde lakomství a to se tě opravdu netýká.
To je pravda.
Máš spoustu jako jiných.
O, pokračuj.
Ale
pokračuj.
Jestli něco rozhodně nejseš, tak lakoma.
To seš hodná. To je pěkný, že to o mě
řekneš. To jako rozhodně nejseš. Takže občas trošku škodolibá.
To si říká pozitivní sandwich, teď musíš říct zase něco hezkýho.
Ale jakoby lakoma teda fakt rozhodně nejseš.
Děkuji.
Za žádných okolností.
Děkuji.
Tak. No, první dílo, o kterém se budeme bavit, je Christmas Carol od Charlesa Dickense. Autor velmi známý především ze školy.
Ano.
I dílo. A jakože nechci rozebírat Charlesa Dickense, řekneme si tak jako jenom trošku pár slov k němu, protože ten by vydal na celý podcast, nejenom jedno dílo.
Ano.
Nejenom jeden díl. A třeba se k němu nějak ještě jak dostanu, uvidíme.
Mhm.
Ale dneska se fakt chci zaměřit spíš na to dílo, ale tak řekněme si něco málo k němu, protože pár zajímavostí z jeho života s touhle povídkou úzce souvisí a proto je třeba to říct. Tak, Charles Dickens žil mezi roky 1812 až 1870.
Mm-hmm.
Takže vlastně v době, kdy docházelo jako k těm největším a nejdivočejším změnám ve společnosti.
Mm-hmm.
Přecházeli vlastně vlastně jakoby přerod do moderní doby.
Mm-hmm.
De facto. A rané dětství strávil v přímořské oblasti hrabství Kent, kde otec pracoval jako úředník námořní společnosti. My už jsme si v epizodě o bratrech Grimmich říkali, že tohle byla jako relativně nová vrstva úředníci. Že to byly lidi, kteří dosahovali určitého vzdělání a určitého bohatství, ale od všeho tak nějak trochu. A díky tomu se těšili jistému postavení. Takže Charles a jeho 7 sourozenců měli docela šťastné dětství. Soukromí vzdělání, hodně čerstvého vzduchu. Ale malý Charles hodně četl a velmi brzy začal sám psát.
Hmm.
Ale všemu byl konec 1824, kdy se rodina byla nucena přestěhovat do Londýna, protože otec byl zavřen do vězení pro dlužníky.
Oni
si žili tak trošku nad poměry.
Ajajaj.
Protože, víš, to je taková ta vrstva, která si jako myslí, že je něco lepšího v tuhle dobu.
Ale není.
Ale úplně jako se snaží být ještě něco lepšího, než jsou něco lepšího. Mm-hmm. Některý a prostě často to končí takhle neslavně.
Mm-hmm.
Matka zůstala sama s 5 dětmi. Charles musel začít vydělávat. Paradoxní je, že celá rodina žila v budově vězení. Tím, že to bylo to vězení pro dlužníky, tak bylo trošku speciální, než když si byla jakoby trestaná za nějaký jako čin.
Mm-hmm.
A pouze Charles, jakožto druhozrozený, bydlel mimo, protože musel jako vydělávat.
To ale strašně dává smysl, protože jakoby když někdo z té rodiny už jakoby je v tom trestu za to dlužení, tak vlastně ten stát jakoby je chce napravit, že jo? Mm-hmm. Ale nechce vytvořit další dlužníky.
Mm-hmm.
Čímž to dává strašně smysl.
Mm-hmm.
Mm-hmm. To se mi líbí.
Jakoby Charles byl druhorozený. Prvorozený dítě bylo dcera. A rodina usoudila. Rodina usoudila, že ještě není tak zlé, aby poslali makat i. Jakože,
aha.
Jo, jakože tady mám nenapsaný vtípek o tom, že kam by jí asi tak poslali makat, že jo, v téhle době, protože ve viktoriánské Anglii
a tak jestli
to vycházelo asi tak 3 děvky na obyvatele včetně novorozenat, ale v tomhle případě ne.
V rámci toho, že to byla lepší rodina, tak se to asi nechtěli udělat, že?
No tak kdyby došlo na nejhorší, tak taky se to dělo, co si budem. Ale tomhle tom je neuvěřitelný plot twist v tom, že starší Fanny byla velmi hudebně nadaná a rok předtím nastoupila na Royal Academy of Music, která byla zrovna založená a dostala stipendium, jakožto klavíristka.
Mm-hmm.
A tím její pohádkový příběh víceméně i končí. Protože se 1837 vdala, 1839 se jí narodil jeden syn, 1841 druhý syn, který byl navíc tělesně postižený. To je důležitý, to si zapamatuj. No a po narození dětí kariéra zpěvačky a klavíristky
skončila. Ano.
Navíc dostala Fanny tuberkulózu a 1848 zemřela.
Jasně.
Tenhle úsek o starší sestře Dickinse mi připadá hrozně důležitý v tom, že skoro nikdo neví, že tenhle slavný spisovatel měl takhle brutálně talentovanou sestru, protože se neustále mluví jenom o něm.
Děkuju. Já samozřejmě takhle.
A pojďme si to říct takhle. Ona byla tak talentovaná, že dostala stipendium na Royal
Academy
of Music, která byla zrovna založena 1822.
Jako...
To musela být kurva talentovaná.
Ano. Ale co? Šla rodit děti?
Jo.
To tak strašně bolí. To tak strašně... Jako kvůli tomu já ráda mluvím o těch houslistkách, který vlastně tohle to fakt nedělali. Protože to jinak strašně, ale strašně bolí. Kdybych byla klavíristka, tak samozřejmě víc mluvím o klavíristech. Vlastně mě moc nezajímají, ale jakoby jo. Víme proč. Jo. Ale no, to je prostě hrozný. A vem si, že... Za prvé, tohle se furt děje?
Jo, ale taky na rovinu si řekněme, v téhle době nemáš moc jako prostředky na to, abys to dítě jako neporodila, že jo?
Ano, ale i dneska, i když máš ty prostředky, tak se to furt děje a zároveň jako...
Což je už nepochopitelný naprosto dneska teda.
No.
Jako v dnešní době, kdy...
A zase jsme o tom, že to byl prostě neuvěřitelný talent a jo. Co o ní víme.
No. Tak zpátky.
Možná kdybychom začali jakoby hledat, nebo hledala si vyloženě?
Jo, tak jako musela jsem si to k ní najít.
Jo.
Ale třeba zrovna informace o ní jsou pouze a jenom na anglické Wikipedii.
Jasně.
Už na jiných, jakoby už se to nepřekládá, proč jo? Koho to zajímá? Proč? Jaká Dickensova sestra klavíristka?
Přesně. Bože.
Jakože chvilku jsem přemýšlela, a teď nemám to napsaný, jakože do kolika jazyků je třeba přeložena Wikipedie o něm a do žádných o ní.
To už, možná se v tom nevabrejme. To strašně bolí, mě to hrozně bolí.
Ale zároveň je to, zároveň si myslím, že jo, je to zároveň... určitá ta historická misogynie a tak dál, ale kdybych to chtěla trošičku v tom hledat, kdybych chtěla hledat omluvy, tak bych třeba našla jednu, a to to, že to, co on napsal, bylo 100% uchovatelný, ale v její době to, jak hrála, ona prostě ne. Na to ještě nebyly, jakoby... jako, že kdyby to bylo třeba o 100 let později, tak by to už vypadalo jinak.
Zároveň mě, víš, mě na tom nejvíc asi jakoby bolí, že jsme vlastně v období, kdy ve chvíli, kdy ta ženská byla takovýhle genius, ty vlastně měla jedinečnou šanci být společnostně vnímaná jako opravdu genius.
Víš, jako by něco... Že ta hudba je to jediný...
Ano, že ta hudba je a to umění je prostě jako jediný směr, kde vlastně jako jsou ty ženy akceptovaný v jakýmkoliv období.
Ženská má držet hubu, jenom když zpívá, jak je to v pohodě.
Ano. Ale vlastně jako stejně to skončilo tím, že šla rodit, no. To bolí.
Ale jako zase v tuhle dobu už se nacházíš trošku v období, kdy se to mění v tom ohledu, že ona jakoby se vzdá té kariéry ve prospěch té rodiny a už to je takový, že to je částečně její rozhodnutí.
Jasně.
Že už jakoby ty ženský to jakoby už se můžou, už to můžou udělat jako rozhodnutí. Furt jakoby je to třeba nějakých 80-20 vůči tomu, jak je tlačí ta společnost, ale furt jakoby rozhodnout se to neudělat, ta možnost jakoby je. Je mizivá, ale jakoby je. Protože třeba že matka Amy Destinový, tak ta prostě se rozhodla, že bude mít kariéru i přes ty děti. Naopak, její svatbou to vlastně začalo. Ten manžel ji jakoby podporoval a poslechněte si díl o Amy Destinový. Ale to toho docela dobře spadá, protože je to vlastně i podobný období, jo, jakoby jsou trošku později rodiče Amy Destinový, protože že ty se jsou posunutý, ale jakoby není to zas až tolik daleko od sebe. A ona to rozhodnutí udělala tím opačným směrem. Tak zpátky k mladšímu bratrovi. Charles pracoval ve skladišti a později v továrně na leštidlo na boty. A pracující podmínky, nebo jakoby podmínky pracujících dětí je třeba něco, co jako velmi často tematizoval, zužitkoval to třeba v románu David Copperfield, ale kvůli práci nemohl chodit do školy, což jako mu hodně vadilo. A celá tahle situace trvala několik měsíců. Díky dědictví se nakonec otec z vězení dostal, protože mohl zaplatit všem věřitelům a malý Charles zase mohl usednout do školní lavice. Charles se stal písařem a byl zaměstnán v kanceláři advokáta. Pokud jde o toho spisovatele, tak tu začal jako novinář a třeba Pickwick Papers vycházel jako seriál. A zkrátka využil prostě jenom nejpopulárnější médium svojí doby. 1838 vychází Oliver Twist a s ním i Dickensova hvězda.
Raději se měla ten román.
Především jako vydavatel novin Daily News a Household Words. Tady chci jít trošku hlouběji, protože to je strašně zajímavý. Dickens kritizoval především sociální podmínky středních a nižších vrstev. Nenabízel ale řešení. Držel se dost stranou politiky. A hlavně ve svých dílech o problémech mluvil a dělal je viditelný pro lidi svojí třídy a vyšší třídy. Protože doufal, že vzbuzeným soucitem něčím pohne. Rozhodně byl zklamaný z aristokratického systému Velké Británie. A když odcestoval do Ameriky na přičítání svého díla, těšil se na republikánskou tolerantní společnost, ale místo toho velmi narazil. Když se pokoušel uplatit autorská práva na své vlastní dílo, které americké noviny otiskly bez jeho souhlasu, ocitl se ve společnosti, která víc než Británii klade důraz na to, z jakého jste stavu nebo třídy. A ještě navíc, tohle maloměšťáctví bylo opepřeno otroctvím a rasismem. Tolik k zemi zaslíbený.
Je hezký, že se tentokrát jakoby nenavážíš do Slovenska, ale rovnou do Ameriky. Víš, jakoby, je vidět, že ti je jedno, jak je to země velká?
Naprosto. Ale tak hodně na velikosti nezáleží v tomhle případě. Ani trochu. Já jenom jako, víš, mě totiž se tak jako trošku propojily věci, když my máme teď pocit, co se z té Ameriky stalo a pane bože, co se tam děje teď. To není nic jako novýho. Oni se jakoby To je jenom o tom, že Amerika je brutálně velká a prostě v nějakém období jsou nějaký hlasy jakoby víc slyšet podle toho, co se jako zrovna kde hýbá. A teď zrovna jsou slyšet přesně ty hlasy, které byly třeba dost slyšet v Dickensově době. To není jako, neexistuje jedna tolerantní super skvělá Amerika. Jakože...
To já jsem si třeba nikdy nemyslela.
Já taky ne, ale myslím si, že spousta lidí má ten pocit, že jako po celé Americe je to jako ráj toho, když seš queer a nevím...
No tak každém, teď rozhodně ne.
Na každém rohu si můžeš zaplatit potrat a dostaneš veganskou tyčinku, nebo já nevím, jakože pro některý ty lidi, jako co je všechno představa jako zla. Ale jak na jednu stranu to není takhle, tak na druhé straně to není tak, že bys tam měla jenom, já nevím,
tak tam strašně záleží
redneky z Biblí v ruce, který ti budou říkat, že nevím co, a jdeš kvotně. Je tam prostě všechno.
Tam hrozně záleží na státě, že jo?
Záleží na státě a záleží prostě na celkový tý náladě, protože...
A i ty státy jsou tam tak prostě velký. Obrovský. I ty státy jsou tam tak velký, že strašně záleží na tom, kde je v tom státě.
Jo, však ty máš tu historku s tou kamarádkou s těma koňma, že jo?
Ježišmarja, jo, to bych mohla říct,
že... To bys teď mohla říct, to je strašně... No, teď
já mám kamarádku, která hrála v orchestru jednu dobu a jeli prostě na zájezd hrát do Ameriky. A ona, že já nevím, jestli to pamatuju správně, no to je jedno, když tak to vystřihnu.
Hlavně, jako detaily nejsou zřejmě.
A ona někde byli, prostě zastavili a byla plná benzínka, myslím, že prostě jako uprostřed ničeho, benzínka, že jo. A zastavili, že...
Co to zastavil? Montana, Wisconsin, něco takového.
Montana. Zastavili a ona, že jako půjde na záchod, jenomže tam byla strašná fronta a jí se fakt strašně chtěla, viděla, že má jenom pár minut, že ten autobus prostě odjede a co bude dělat. A takže šla někam prostě jakoby bokem, prošla kousek takovou polněčku a tam, že si prostě čupne a vyčurá se prostě
v křoví.
Protože co? Prostě tam nikdo není, nikdo tam není. A ona teda tady, ta kamarádka, miluje koně. V tu dobu ještě neměla koně, teď má třeba dva koně doma. No a ona říkala, že tam jako dřepila, teďka jako by čurala a najednou se před ní zjevil prostě kůň a hlavně na tom koni seděl jako kovboj. A ona říkala, že jako vlastně úplně nevěděla, co má dělat a tak vlastně přestala čurat a stoupla si na tahle ty kaloty. A teďka on na ní začal jako mluvit a ptal se, co tam dělá a kde se tam odstla a ona řekla, že tady jako pracovně, že hraje na violončelo a on na ní, že na ní chvíli zíral a ona se pak začala ptát na toho koně a protože prostě miluje koně, že jo, celý život. A on najednou z ničeho nic jí řekl, nechceš si mě vzít, já mám tady kousek farmu. A teďka ta kamarádka říká, no a mě proběhl celý můj život před očima, jak by to jako mohlo vypadat na té farmě. A už jsem jako říkala jo, ale pak jsem si uvědomila, že je to úplně cizí člověk, co mě zastavil, když jsem čurala v lese. A tak jsem vlastně řekla, že ne, a rychle jsem věřila pryč.
To je námit na rumkom.
To je to je taková trošku jako fanfiction nějaká.
No počkej, ale do toho přece ona to vyprávěla pak někomu jakoby místnímu, co tam s nima byl a on na to řekl co?
Jo, ona to pak vykládala tomu jakoby průvodci a on právě říkal, že tam je vlastně tak málo lidí a na tak velké ploše, že vlastně oni jakoby ti lidi, když vidí někoho z ciziny, tak prostě nebo někoho, kdo prostě není od tam místní, protože tam pomalu u nás se říká, že kámen drbe cihlu. Znamená to jinak, že všichni spí se všema. Ale že prostě tam je ten genofond tak malej, že jako když tam přijede nějaký cizinec, tak oni se ti chlapi hnedka snaží někoho, nějakou borku prostě ulovit, aby tam s nima zůstala. Jako myslím si, že já bych to vlastně přál. A kdyby tam, no to bychom se nikdy nepotkali, byla bych bez kamarádky, ale stejně.
No, a na druhé straně máš New York, kde prostě ve tři ráno seženeš revolvery a silonky, no. To je Amerika prostě. Prostě všechno. Prostě to je všechno, no.
Je to tak?
Je to tak. A už to bylo za Dickense, tak. No, Dickense oženil, měl 10 dětí, opustil manželku kvůli milence a zemřel vlastně, když objížděl Británii s veřejným čtením. Vlastně umřel na tour, de facto. No, a dílo...
To je Die on Tour.
O který dneska jde. Napsal 1843. Hmm. Příběh o lakomém majiteli obchodu panu Scroogeovi, kterého během vánoční noci navštíví čtyři duchové. Tak, já teď v rychlosti připravím, o čem to je, tak nevím, jestli... to třeba nebudete chtít slyšet, tak budete si to chtít...
Ježíš, to všichni vždy, to je pohádka, prosím
tě. Já si myslím.
To není žádný spoiler.
Já si myslím.
To je, kdybys nechtěla říct, jaký byl výsledek druhé světové války, že nechci spoilovat.
Jo, chápu. Tak, nejdřív ho navštíví duch zemřelého společníka, se kterým měl ten obchod. Mm-hmm. Pak duch minulých Vánoc, duch současných Vánoc a duch budoucích Vánoc. V podstatě se to dá jakoby interpretovat tak, že ke Scroogeovi promluvá jeho svědomí.
Ano.
A vzpomínal, tak byl malý kluk a miloval svoji sestru, ale přitom v současnosti s jejím synem nemá zase ještě tak dobrý vztahy. Mm. Vzpomíná na dívku, kterou miloval, ale ta mu vrátila slib, protože usoudila, že on má radši bohatství a nebyla by s ním šťastná, a pak vidí, jaký osud ona má teď, že je vdaná a obklopená jakoby rodinou a šťastná. A duch budoucích Vánoc mu ukáže, jak je jakoby mrtvý a nikdo pro něj netruchlí, protože prostě byl lakomej, zbytečný
a zlej.
A zlej. A, tyhle cesty z duchy v něm zanechají takový zážitek, že svým pomocníkovi nechá poslat husu a navštíví svého synovce a společně a vlastně se jakoby napraví. Mm-hmm. No, děj je právě jakoby známý, ale jako stojí, že za to si to přečíst. Já jsem to třeba jakoby jela jako knihu v němčině a byl to takový jako tak s příjemným hlasem.
Ale on je i hezký film. Tam
k tomu se dostanu.
Jo, aha, pardon.
K filmu se dostanu. A ty třeba nějaký zajímavosti, jo? Proto jsem viděla v kostce ten Dickensův život. Mm-hmm. Dickens úmyslně vykreslil Vánoce jako extrémně idylický, protože věřil, že právě vánoční čas je období, kdy spoustě lidem dojde trpělivosti sociální nerovností a nespravedlností. Mm-hmm. Jakože propojený to, jakože máš takovou tu jakoby pohodu, rodinu, blabla s tím jakoby křesťanským duchem, mm-hmm, a tak dál. A že nějakým způsobem právě lidi ze střední třídy a z vyšších tříd nějakým způsobem pomůžou třeba nějaký jako rodině ve svém okolí, která na tom není úplně dobře. Mm-hmm. I v kronice Pickwickova klubu je idylická verze Vánoc. Takže jakoby tenhle nápad byl fakt jako koncept, který nějakým, mm-hmm, způsobem rozvíjel. A zobrazení Vánoc jakožto rodinné idyly a pospolitosti nebylo do té doby zas až tak moc obvyklý. Do té doby se spíš jakoby jela ta duchovní rovina. Když už se Vánoce v nějakém díle objevily, tak to bylo spíš jakoby duchovní téma. Ale Dickens duchovní rozměr vyjímat pospolitosti a empatie nezmiňuje jakože vůbec. Uh-huh. Jakoby o Ježíšovi Kristovi narození, blabla. Neslyšíš ani slovo. Uh-huh. Jakože fakt ani slovo. Povídka neobsahuje jedinou duchovní symboliku. Jakože fakt žádnou. A vše se týká pouze rodiny, blahobytu nebo nedostatku. Uh-huh. Nic jiného tam není. Povídka byla veřejností velmi dobře přijata a vlastně znovu nastartovala Dickinsonovu kariéru, která po fiasku románu Martin Chuzzlewit byla trošku na úpadku. Je doloženo, že nejeden továrník byl příběhem tak dojat, že na boží hod dal svým zaměstnancům volno a poslal jim krocela nebo husu. A kromě té lidské pospolitosti má tahle povídka na svědomí ještě jednu velmi důležitou změnu. Vánoce v tuhle dobu v Anglii, jako dalo by se říct, že vlastně úplně nebyly.
Aha.
Protože puritánský období v 17. století vyloučilo z oslav absolutně všechno, co v nich bylo z předkřesťanské doby. Což je vlastně všechno. Víme, že nová náboženství velmi často volí taktiku, že svůj svátek naroubují na nějaký existující svátek, aby jako věřícím se snadněji zvykalo na to nové náboženství. A to se samozřejmě udělalo i s Vánocema. Vánoce mají kořeny... No, můžeme je najít třeba v římských Saturnálích, a to jsou jakoby oslavy světla a jídla, prostě mejdan uprostřed zimy, aby se lidi nezbláznili z toho, že jako, že mají málo práce, mm-hmm, je zima a...
Málo světla.
A tak dál, a málo světla. Protože samozřejmě se bavíme o společnosti, která je ve většině hospodářská a v zimě prostě nic neuděláš. Mm-hmm. No, jenže puritáni to absolutně osekali. Jakože úplně. A v 19. století se to pomaličku začíná vracet, hlavně ty příjemnosti, na který jsme vlastně zredukovali Vánoce my. A nevěřící člověk oseká vlastně všechno to křesťanství a udělá si jako maiden uprostřed zemi. A to, jak svátky vypadají v Británii a USA, má trochu na svědomí Dickens, protože to popsal tak barvitě, že to bylo, že by to fakt šlo skutečně považovat za jakýsi návod, jak se o svátcích správně veselit. A právě třeba Dickens popularizoval frázi Merry Christmas. Pamatuješ, jak jsem říkala, že druhý syn Dickensovy sestry byl ochrnutý?
Jo.
Tak v povíci je dítě, který se jmenuje Tiny Tim a chodí o berličce. A ten synovec je předlohou týhle postavy.
To je roztomilý.
K prvnímu zfilmování došlo už v roce 1901.
Mm-hmm.
Takže třeba vlastně trošku kousíček přes 50 let potom, co ta povídka vznikla.
Mm-hmm.
Adaptace se jmenuje Scrooge or Marley's Ghost. Protože ono, že na začátku ty povídky je to o tom, že do Scroogeova obchodu přijdou dva lidi, kteří chtějí vybírat peníze na chudý a on se jim vysměje. A oni vlastně původně přijdou za panem Marlym, což je ten, což je ten společník, který je už x let mrtvej v tu dobu. A vlastně se tam, vyprávěš tam chvíli řeší, že oni si lidi pletli. A tuhle tu skutečnost využili v tom zfilmování, že ten film nazvali Scrooge or Marley's Ghost. A pochopitelně, je to film němý. A proto byla tahle povídka zvolená na to zfilmování. Protože bylo jakoby jasný, že diváci ten příběh budou prostě úplně naprosto dokonale znát. A tak není potřeba mnoho titulků, který by vysvětlovali děj. Změnou oproti originálu je třeba to, že Scrooge navštíví jeden jediný duch. A to je duch společníka Marleyho, který poukáže na jeho nedostatky a chyby. A tohle rozhodnutí byla hlavně jakoby technická věc, protože film jako médium bylo doslova v plenkách a všem muselo být co nejjednodušší. Ale i přesto obsahuje film na svou dobu pár působivých triků. On totiž producent filmu, R.V. Paul, byl specialista na filmové triky a režisér snímku Walter Booth byl kouzelník. Takže obohatit film o nějaký trik byl prostě must have pro oba.
Jo.
Celkem měl film 6 minut a 20 vteřin a v britském filmovém institutu je dochován záznam o 3 minutách a 26 sekundách.
Hezky.
Hustý. Existuje americký film z roku 1999 a animovaný 3D film z roku 2009, který se jmenuje Disneyho Vánoční koleda. A v téhle verzi spolupracovala jména třeba jako Jim Carrey, Colin Firth anebo Gary Oldman. A
znám, no.
Pochopitelně animace se jako s trikama může pohrát absolutně dokonale a úplně dosyta. Četla jsem, že to bylo jako kritizovaný, že přesto všechno množství těch jako efektů jako vlastně to upozaduje to poselství. Ale jako upřímně, když si vezmeš, jakou si dal Dickens práci z popisu třeba těch duchů a co se jakoby děje při těch cest, já si myslím, že jemu by se to líbilo, co se týká těch efektů.
Tak hlavně, když máš tu možnost, co konečně udělat.
Hlavně on to tak popisoval, že jemu by se to prostě líbilo. Jemu by ty efekty nevadily, naopak by přidal.
A viděla jsi to?
Kdysi dávno. Jakože teď chtěla jsem se na teď
jsem to taky
nestihla jsem to, ale...
Tak včera jsme se na to chtěli dívat.
No, a ještě před touhle verzí adaptoval Disney příběh jakožto Mickeyho Vánoční koledu. Příběh je věrný originálu, ale jenom postavy jsou vlastně jakoby hraný známýma figurkama, jako Mickey, Donald, Daisy, Goofy a tak dále. Údajně má být v produkci nová verze, kde Scrooge by měl hrát Johnny Depp. Tak se necháme překvapit, jestli to je pravda. Tak by měli být v postprodukci.
Prosím tě, ne.
Uvidím. Nevím, ale jakože... Myslím, že on jako Scrooge by mohl být fakt dobrý. Každopádně.
Víš, že by byl dobrý jako Scrooge?
Kdo?
Ian McKellen.
To je...
Gandalf.
Jo. Ne.
Jo.
Ne.
Jo.
Ne.
Aha.
S tímhle nápadem už...
Zahrám si, kdyby jsme to obsazovali z Česka, koho bychom vybrali?
Z Česka, já už ty český herce moc neznám. Česka. Vlastně někdo, já se... No já se požádám.
Tříska by byl Scrooge. Ten už je mrtvý, já vím, ale...
Fuč.
Nebo...
To musí být někdo s takovým jako strašně... jakoby...
Ale Svěrák by byl taky třeba dobrý skruč.
Svěrák by byl dobrý, a tak Svěrák zahraje všechno, že? Svěrák je prostě dobrý. To musí být někdo s takovým jako... Price by byl dobrý skruč, on hrál toho lakomce.
Ale třeba i Kotek by byl dobrý.
Jsi si teď ovlivněná zrádcem.
Jo, jsem, hodně.
Nevím, no. Nevím, kdo byl dobrý Scrooge. A každý dobrý herec byl dobrý Scrooge. Je takový, jako...
Tak jdem, jdem dál.
To je prostě jako starý člověk, jako Hopkins by byl dobrý Scrooge.
Tom Hanks by byl dobrý Scrooge.
Ne, ten je moc takový laskavý.
Ne, on taky umí.
Já jsem ho asi z lonský rodiny neviděla, člověk.
Víš, že by byl dobrý Scrooge? Alec Baldwin. Jo. Baldwin.
Jo, jo. To si jo.
To by byl dobrý Scrooge.
To si jo. To si. No, když jsem tohle psala, tak jsem si říkala, nechci udělat jako úplně díl Dickensovi, protože prostě by zapadl ten můj záměr jakože s tou vánoční kolendou, že to chci jako vypíchnout, ale aby toho náhodou jako nebylo málo, co tam přidám, co tam přidám. A pak mi úplně proletělo hlavou. Existuje film, který třeba v USA je strašně jako oblíbený a řadí se mezi jako vánoční klasiky ve spoustě rodin, kde si to jako by jedou, jo? Znáš film It's Wonderful Life z roku 1946?
Ne.
Ty ho neznáš?
Asi ne.
Stoprocentně si v nějakém filmu nebo seriálu slyšela narážku dost často v nějakém vánoční epizodě, že se na to budou dívat. Garantuju ti to. Sedím se s tebou naprosto o cokoliv.
Teďka vůbec nevím.
Tenhle film je dělaný podle předlohy The Greatest Gift, což je povídka z roku 1943. Přesně 100 let potom, co Dickens napsal Christmas Carol. A Christmas Carol je předlohou téhle povídky. Autorem byl Philip Van Doren Stern, což je americký spisovatel a historik, odborník na americkou občanskou válku, který žil v letech 1900 až 1984. Mimo článku do New York Times zkompiloval třeba dopisy Abrahama Lincolna nebo Edgara Allana Poe. Pro své dílo The Greatest Gift dlouho nemohl najít vydavatele a tak vytiskl 200 exemplářů a poslal je svým kamarádům jako vánoční pozdrav. Stern pocházel ze smíšeného židovsko-křesťanského prostředí a právě proto ho oslovil Dickens jakožto někdo, kdo Vánoce líčil především jako oslavu rodiny a mezilidských vztazích, aby nechal ten duchovní rozměr. Protože ty jsou v povídce prezentovaný jako velmi důležitý. A vlastně vztah k Bohu je složka, která je úplně vyloučená. A nezapomínejme, že Stern píše povídku mezi roky 1939 až 43, kdy být Židem bylo v některých zemích smrtelným zločinem. Příběh jako takový. George Pratt je nespokojený se svým životem a hodlá spáchat sebevraždu. Chce skočit z mostu a vybral si na to Štědrý den. Dá se s ním do řeči jakýsi člověk, který je popsán jako zdvořilý, ale nějak hezky oblečený, a George řekne, že by byl rád, kdyby se nikdy nenarodil. Muž dá Georgeovi svůj pytel, který sebou nosí, a řekne mu, aby se vrátil do města, a říkal, že je podobný obchodník. George se vrátí a zjistí, že ho nikdo nepoznává. A vše je vlastně tak trochu jinak. Všichni jeho přátelé mají jiný život. Georgeův mladší bratr, kterého zachránil, když se topil, nežije. Protože nebyl žádný George, který by ho zachránil. Georgeova manželka je vdaná za někoho jiného. On jí nabídne, že jí vyčistí polstrování. To není žádná metafora, fakt jako jí má vyčistit gauč. Ale její manžel ho donutí odejít. Pak je tam scéna, kdy jakoby syn, což jakoby má být jeho syn, ale nemůže to být jeho syn, protože George neexistuje, si jakoby hraje, že ho zastřelí a křičí, jsi mrtvý, proč neumíráš? A George se vrací k tomu mostu a pochopil vlastně svou lekci, že chce zpátky svůj život. A jako ta povídka je fakt takhle jednoduchá. Právě podle povídky byl natočený film. A ve filmu je těch situací, které George zažívá, když se vrací do města, mnohem víc, kde je jako všechno jinak. Mm-hmm. Než jenom to, že on vlastně potká jenom pár přátel v té povíce a pak hlavně ta manželka s tím synem a pak jako už je to víceméně všechno. Ale v tom filmu se to hodí mnohem víc a navíc ten člověk na tom mostě, tak ten de facto představuje anděla, což je teda jako úplně naprosto jediný jako prvek víry v celým tom, jakoby ve všech těch povídkách a ve všech těch filmech, o čem se dneska bavili, který se objevuje. Nejdřív sleduješ Georgeův život, jak si jakoby do té doby, než potká toho anděla, jak si nesplnil sny, věci, které se mu nepovedly, až právě potkává toho anděla a prochází městem, který se jakoby úplně změní. Ono jako v té povídce je to o tom, že ty přátelé mají třeba jakoby jiný život a tam a jakoby je, to, je spoustu jakoby věcí jinak, ale není to explicitně vždycky horší. Když to v tom filmu je to tak, že vlastně Georgeova neexistence dělá jako všechno absolutně katastrofální. Mm-hmm. Jakože totálně přehnaně prostě to město je de facto v bankrotu a je všechno jako špatně. A proto jakoby je možná ten film tak strašně oblíbený, že ten kontrast je tam tak strašně obrovský, jakože prostě je tam určitě symbol toho, že vlastně existence každého člověka zlepšuje jakoby život jeho celého okolí takhle strašně extrémně. A právě, film je v USA tak strašně oblíbený, že třeba zrovna ten úsek na Wikipedii, kde je napsáno, kde všude je na tenhle film nějaká reference, je podle mě třeba na 3 stránky.
Musí.
Třeba Sám doma se Kevin na ten film chvíli dívá, než si uvědomí, že je doma sám. McAllisterovi se na ten film koukají v Paříži ve stejném filmu. V pokračování Sám doma a ztracený v New Yorku běží film ve španělštině, když je rodina v Miami. Na film se dívají postavy seriálu, jako je třeba NCIS. Ten díl si vyloženě pamatuju. Kdy oni jdou do toho svého velkého konferenčního jakoby sálu a koukají jakože na plátně na to. A v průběhu toho, v průběhu té epizody vlastně jako řeší, že se chtějí dívat na ten film. A je to myslím, že už chvíle, kdy oni tam mají nasazenou tu, kdy oni mají jakoby tu izraelskou agentku a ona ho nezná. A všichni ty Američani, ty neznáš tenhle film, jak je to možný prostě. A jsou z toho všichni úplně hotoví, jak je možný, že ona ho jako nezná. V seriálu Family Guy How I Met Your Mother anebo King of Queens. Velmi často to bývají jako speciální vánoční epizody těch seriálů. A existuje i speciální epizoda Flintstonových na motivy It's a Wonderful Life.
Hezky.
Fakt ten film neznáš?
Ne.
Hustý.
Tak to si taky musím rozšířit obzory.
No, je to fakt jako jedna z velmi ta největší americká klasika všech klasik. Jakože podle mě neexistuje Američan, který by řekl, že neví, o co jde. To je tak strašně jako zažitý. To je jako kdyby si u nás řekla, že nevíš, co je Pyšná princezna. Takhle strašně to zažitý, jakoby.
Popelka.
Nebo Popelka, no. My jsme na ní se koukali se Zrskem. A je to docela vtipný. Hlavně takový to, jakoby, že ze začátku si říkáš, jako, o co tam jde, že? Protože ty jakoby, sleduješ ten Georgeův život a on tam je o tom, že on, jakoby, on se chce odstěhovat, ale jakoby chviličku předtím, než se odstěhuje, tak jakoby potká jakoby holku, se kterou vlastně zůstane. A na jednu stranu si myslí, že jakoby to, že se jakoby nikdy neodstěhoval, je to, co mu jakoby zkazilo ten život. No a pak, když jakoby prochází tím městem, když jako neexistuje, tak je tam všechno úplně prostě... On totiž pak, jak bude s tou holkou, tak jakoby pracuje pro banku jejího otce a tu zápletku už si úplně nepamatuju, ale on, když tam není, tak jakoby nějak nemůže zachránit nějaký ten jeden obchod nebo něco a celý to skoupí nějaký prostě takový podnikatel.
Jo, jako developer.
Lonský, který to jakoby celý to městečko úplně jako přerodí v něco místo toho idylického amerického
pěkného.
No jako je to film z roku 46.
No jasně, bude. Jasně.
Takže prostě to. Ale jako je to hezký film. I jakoby ten s tím bratrem, který se jakoby utopí, on se utopí, že jde bruslit snad na rybník nebo něco a prolomí se pod ním led a on ho jakoby zachrání, no. Ale v rámci toho, že ho zachrání totiž, já nevím, jestli tady to je, jestli to už je v té povídce, nebo v tom filmu, nebo jenom v té povídce, tak on kvůli tomu, že ho zachrání, tak z toho má jakoby trvalý následek. Myslím, že mu nějak nefunguje jedno ucho nebo něco, že prostě jak je jakoby zima a on ho zachrání z té jakoby ledové vody, tak z toho má jakoby nějaký trvalý následek a to je součástí toho, že jakoby má pocit, že jeho život je úplně strašný, protože má třeba i tohleto jako zranění s tím trvalým následkem a tohle všechno. A je to takový jakoby hezký. Ale tu první půlku toho filmu si říkáš, jako co to za jako, tady jako sleduju. A pak prostě nastaje na ten plot twist, že on jakoby chce jakoby neexistovat a pak prochází celým tím městem.
To je hezký.
Ale myslím si, že je to i trošku... Že se trošku člověk musí nastavit na tu kinematografii těch 40. let. Že to je takový jako jiný.
To mi nevadí.
Jo, jo. Což ale zase český diváci jsou posadí černobílejma no, a dinamandlovejma a tím, takže si myslím, že pro českýho diváka je to dobře stravitelný. Zrzek chvíli jako potřeboval. Tam je jako vidět, že jako by třeba te, Němci už na to teď nejsou vůbec, že ty jako nejedou tady v těch jakože posedlostí těch prvorepublikových, to vůbec. Tam jako vůbec nejde. Že to je vidět, že jako by tohle už je trošku posunutý.
Jasně.
Ale Češi jsou tím posedlí, takže si myslím, že pro český diváka je to stravitelný dobře. Je to hezký film s hvězdama té doby. Takže jako stojí se na to podívat.
Hele, vzpomni si, ve kterém díle já jsem měla ne narážku, ale kde jsem zmiňovala Dickense, jedno z jeho děl.
Který dílo?
Který můj díl? Jo, který dílo? Nadějný vyhlídky. A Romča nedává pozor.
Děkujeme za pozornost.
Budeme rádi za sledování na Instagramu a hodnocení na Spotify nebo jiné podcast platformě.
Sice se bavíme navzájem, ale chceme bavit i vás, a tak připomínky nebo nápady na další témata nám posílejte na
království.fun@gmail.com nebo Instagram Království sebezábavy.
Brzy naslyšenou u dalšího dílu.